jāgatavojās noteikti kārtīgi, jāgaida Liepājā. Domājam pēc tiem lieliem rezultātiem, ka viegli būs, bet nu, nebija tā, nu, prīsim arī aizcērās un malači. Noteikti, ka treneri arī saprot to, ka tā notiek citreiz un paveicās vinējumu to 3-1. Tas sākums, man liekas, ka bija diezgan smags. Nebija tā kā reāli īstenībā sākumā mūsu prīzim noteikti spiedu pat mūsu zonā un it kā gatavojāmies, bet nu, tāpat tās varbūt nelīdz tiem 100% sanāca un pēc tam iemetām to golu un uzreiz parādījās vēl divi golu un sākām izmantot beidzot savus momentus.